interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem de la Radio Vocea Speranței, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. În cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul abordăm subiecte interesante din studiul celei de-a doua cărți a Bibliei, Exodul. Pentru cei care se află prima dată pe frecvența noastră, îmi face plăcere să spun că toate emisiunile care au fost difuzate până acum se găsesc în arhivă pe rvs.ro. Căutați titlul De vorbă cu trecutul și veți afla tot ceea ce am discutat nu numai săptămâna trecută, ci și de-a lungul anilor. Haideți să începem întâlnirea noastră de acum cu un principiu. Care este cel mai important principiu în studiul Bibliei?
Nu trebuie nici să adaugi, nici să scoți la aceste instrucțiuni cu privire la modul cum trebuie să te închini. Observăm astăzi, observăm în jurul nostru organizații religioase care își permit să schimbe modul de închinare față de Dumnezeu și față de cum e recomandat în Scriptură. Instrucțiunile acestea vin direct din gura lui Dumnezeu. Deci nu sunt niște invenții omenești, nu este o arhitectură omenească asta. Deci Dumnezeu l-a prezis pentru că fiecare aspect, chiar fiecare amănunt, are un simbol spiritual, un simbol de care noi avem nevoie, noi trebuie să-l știm, să-l cunoaștem, pentru că el are o lecție practică pentru noi. Și dacă vrem ca întoarcerea noastră la Dumnezeu să fie totală, să fie corectă, să fie admisă, da? Pentru a intra în cer, atunci trebuie să ținem cont de toate aceste amănunte. Aceste jertfe erau considerate un miros plăcut Domnului. De ce era un miros plăcut? Pentru că Domnului îi place dedicarea noastră totală față de El. Numai atunci când noi ne dedicăm total față de Dumnezeu și nu mai păstrăm păcățele ascunse, nu mai păstrăm obiceiuri sau gândiri care nu țin de împărăția lui Dumnezeu, ci de împărăția asta noastră infectată de satana, el nu ne poate ajuta total. Nu ne poate face repara, nu ne poate repara total. Dacă ne repară numai trei sferturi, tot nu merge o mașină, repar trei sferturi. Poți să o repar și 99%. O bujie, dacă nu i-ai mai strâns-o, deja ai făcut tot motorul. Deci totul asta, Domnul nu are el așa că vrea el să fim total. Nu, dar nu putem. Nu putem fi rezolvați dacă nu suntem în mod total reparați și nu putem fi reparați dacă nu înțelegem în mod total aceste amănunte și dacă nu respectăm într-un mod absolut instrucțiunile date de Dumnezeu. Nu merge altfel. Să adaugi tu, să înfrumusețezi, chiar dacă ai ca scop să înfrumusețezi spre lauda Domnului, n-ai voie să adaugi sau să scoți. De exemplu, oamenii au spus, ca să nu ne mai potrivim pe evrei pe care nu-i înghițim, noi schimbăm ziua de odihnă, le lăsăm lor sabatul și noi ne închinăm duminică, că uite, duminica a înviat Domnul nostru, duminica a fost prima zi lumină și tot felul de chestii. Vii cu motivații de genul ăsta, care nu sunt motivații biblice. Ori pentru ziua sabatului, în ziua de sâmbătă, Dumnezeu a dat o lege pe care a pus-o în decalog și este o lege veșnică. Ei, venim cu modificări, nu se poate.
Dumnezeu ne mai cere acum arderi de tot?
În zilele noastre?
Da.
Nu în stilul în care făceau evrei, dar uite, avem un text în Roman 12:1 care zice așa: vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi partea voastră, adică va fi o slujbă duhovnicească. Ce vrea să spună Domnul? El vrea să aducem și astăzi jertfă și vrea trupurile noastre, dar nu moarte, nu tăiate pe un altar să ardă, nu. Vie, să fim vii, să fim sfinți, adică ce înseamnă sfânt, da? Să fim dedicați lui Dumnezeu, deoparte pentru relația cu Dumnezeu, și să fim plăcuți, să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și acest plăcut nu se referă la chip, nu se referă la esteticul nostru sau la culoarea pielii sau știu eu cum ne-am aranjat părul. Nu. El se referă la caracterul nostru. Să fim plăcuți lui Dumnezeu în caracterul nostru, în comportament, în relațiile noastre cu semenii. Aici ne cere Dumnezeu, asta este jertfa pe care o putem aduce, o jertfă ardere de tot, în sensul că chiar și atunci când suntem buni, noi trebuie să fim buni, nu pentru că suntem civilizați, pentru că sunt niște legi care ne pedepsesc dacă noi lovim pe aproapele nostru sau dacă îl furăm sau dacă ne dreptățim, nu de asta, ci pentru că așa a zis Domnul, așa a zis Dumnezeu. Când Iosif era ispitit să încalce o poruncă lui Dumnezeu, era o poruncă care, mă rog, era permisă de oameni. Era o poruncă care, în natural, era permisă de oameni. Dar Iosif, dar cum să fac asta față de Domnul meu? Nu pot să-L supăr pe Dumnezeu, încălcând o lege dată a Lui. Deci, în felul ăsta, noi putem să aducem această jertfă plăcută lui Dumnezeu. Fac binele pentru că este bine și iubesc frumosul pentru că este frumos, nu pentru un scop anume, ci pentru că așa îmi este natura cea nouă dată prin Duhul lui Dumnezeu și prin mijlocirea Domnului Iisus dată de Dumnezeu Tatăl.
Dar în zilele noastre se mai aduc arderi de tot? Nu dacă mai trebuie, ci dacă se mai aduc. Dacă omul totuși face lucrul acesta.
Da, nu se mai aduc. Dar să știi că evreii încearcă să construiască cel de-al treilea templu și să reinstaureze serviciul ritual al jertfelor. Și îmi povestea cineva de acolo, cineva de încredere, că ei sunt foarte pregătiți pentru momentul acesta, au materialele pentru construirea templului, totul pregătit. Acum se pare că au găsit și junica roșie care trebuie sacrificată, pentru că este foarte greu să găsești junica roșie sau vaca roșie, așa cum este arătat în Sfânta Scriptură. Și în sfârșit, acum se pare că au găsit vreo 5 junici, le-au adus din Statele Unite, sunt în Israel și așteaptă să facă un an. Le inspectează zi de zi să nu cumva să apară vreun fir de păr de altă culoare și ei se pregătesc. Sunt pregătiți și preoții și leviții, chiar au câteva mii de copii care prin niște analize foarte complicate de sânge le-au stabilit seminția din care fac parte și acei adulți chiar se instruiesc aducând la anumite ocazii jertfe. Sigur, ele sunt jertfe nesfințite, doar ca experiment, în sensul ăsta. Însă, odată ce Domnul Iisus s-a dus ca jertfă pe Golgota și este jertfa jertfelor, toate aceste încercări de a readuce ritualurile Vechiului Testament în actualitate, susținând că ele au o valoare spirituală și că cumva au un rol în mântuirea oamenilor, astea sunt false, astea sunt interpretări omenești, care n-au nicio legătură cu Scriptura.
Dar ceea ce se întâmplă de Paștele Ortodox, atunci când sunt jertfiți miei, ei nu sunt aduși apoi miei, ardere de tot.
Da, dar nu sunt jertfe, ca să-l mănânce, ca să le mănânce.
Deci nimeni nu se mai gândește la sistem religios.
Nu se gândește nimeni, pentru că dacă e așa problema, până la moartea Domnului Iisus, chiar la ultima cină, la ultimul Paște pe care l-a servit Domnul, când l-a trimis pe Petru și pe Ioan, duceți-vă și pregătiți-mi Paștele, Domnul Iisus, de ce i-a trimis pe cei doi? Aceștia s-au dus, au luat un miel, mielul l-au dus la preot, trebuia să te duci cu mielul la preot, la sanctuar, și preotul îl sacrifica și lua sângele pe care îl ducea în templu cu rugăciune și omul mânca restul, lua restul. Ori nu facem noi creștinii treaba asta. Noi îl tăiem ca pe orice pui de găină, ca pe orice alt animal, vițel. Asta nu a pentru masă. Deci nu poți să faci nicio legătură și nici nu trebuie să forțăm, să dăm o semnificație oarecumva religioasă mielului. Vrem să fie miel ca să ne aducem aminte că Domnul Iisus a fost miel și mielul lui Dumnezeu și s-a jertfit pentru noi. Însă altceva ne cere nouă Domnul ca să ne amintim de evenimentul acesta. Astea sunt invenții. Oamenii au dorit să culturalizeze cumva actul religios și, mă rog, au creat structuri culturale.
Totuși, întrebarea care se naște de aici, să zicem că atunci când vorbim despre ceea ce nu facem în închinarea la Dumnezeu, este păcat, da?
Da.
Dar cum este dacă facem ceva în plus față de ceea ce cere Dumnezeu, adică nu ceea ce ne cere, da, ci ceea ce ne gândim noi? Cum este?
E degeaba, nu facem pentru Dumnezeu. Pentru că Biblia spune clar, nu scoți și nu adaugi. Adică a adăuga e la fel de vinovat ca și cu a scoate. Că extremele sunt la fel de vinovate, fie că e dreapta, fie că e stânga. Nu ne cere. Totdeauna, dacă noi oamenii, ceea ce adăugăm noi oamenii este paiurea, este pe din afară. Pe din afară ceea ce vrea Dumnezeu și ceea ce susține adevăratul caracter și adevăratele intenții ale lui Dumnezeu.
Atunci ar trebui să ne concentrăm pe ceea ce Dumnezeu
pe
cere,
ce stă scris,
pe ce ne oferă.
Să nu facem nici mai mult, nici mai puțin.
Cum urma să fie altarul?
Aici este o mică discuție cu privire la ultima parte a textului și înălțimea lui să fie de 5 coți. Comentatorii cei mai mulți spun că aici este o scăpare, deoarece tot în Exodul, la capitolul 38, versetul 1, citim următoarele. A făcut altarul pentru arderile de tot, din lemn de salcâm, lungimea lui era de 5 coți și lățimea lui de 5 coți era în 4 muchii și înălțimea lui era de 3 coți. Cei mai mulți comentatori cred că înălțimea era de 3 coți. Părea și mai accesibil, deoarece 3 coți înseamnă cam 1 metru și 35-40 până într-un metru și jumătate. Nu știm exact ce coți sunt folosiți aici, dar coții actuali folosiți de către comentatori când stabilesc în termenii noștri astăzi lungimea și lățimea descrisă în Vechiul Testament, ei iau de 45, unii până la 50, între 45 și 50. Altarul acesta constituia locul unde se aduceau sacrificiile sângeroase. De ce zicem sângeroase? Pentru că aici se aduceau jertfele pentru păcat, arderea de tot, cu sânge cu tot, era mistuit de către foc, vițelul sau pasărea adusă ca jertfă. Observăm o mică diferență față de altarul despre care am vorbit noi în capitolul 20 și 24, acele primele, chiar acolo, imediat la ratificarea legământului, după ce au coborât de pe munte cei 70, Aaron, Nadab, Abihu, ei au ratificat legământul cu Dumnezeu și au zidit un altar. Acolo era zidit din pietre necioplite. Aici, însă, acest altar este făcut din lemn de acacia sau de salcâm, cum e tradus la noi, acoperit cu aramă. Este și explicabil de ce este această diferență. Acolo altarul a rămas acolo, dar altarul acesta era transportat, da? Și el călătorea împreună cu tabăra. Și unde se așezau, oamenii aveau nevoie de altar. Seara, cel puțin jertfa necurbată. Seara trebuia adus mielul de jertfă de seară, dimineața trebuia adus jertfa de dimineață, mielul adus ca jertfă dimineața. Deci acesta era un altar călător, să-i zicem noi, da. Templele antice și ele conțineau altare. De obicei erau înconjurate templele cu locuri libere unde se aduceau jertfe și unde fumul putea să găsească ieșire mai ușoară. Deci tot undeva în curte le-au plasat, ca și acesta. Da, se emana fum în cadrul unei jertfe. Altarele antice erau fie pătrate, fie rotunde. Arderile de tot cu sânge reprezintă marele adevăr al Evangheliei despre ispășirea pentru păcat și reprezintă jertfa ispășitoare a Domnului Iisus Hristos. Tocmai poziția acestui altar, aproape de ușa de intrare în curte, arată că perioada întrupării terestre a Domnului Iisus era absolut necesară ca să mergi mai departe. Nu puteai să te duci mai departe, să intri în sfânta, preotul, să intri în sfânta, să ducă rugăciunile. Nu, primul pas pe care trebuia să-l facă omul când se ducea la sanctuar, trebuia să recunoască că el are acces acolo, doar prin intermediul arderii de tot sau prin intermediul, cum este la noi astăzi, jertfei Domnului Iisus Hristos. Dar, de fapt, jertfa Domnului Iisus Hristos era și la ei. Noi, că era simbolizată. Ei aveau nevoie de simboluri. Noi, astăzi, ca să ținem minte mereu lucrul ăsta, avem Biblie, avem cărți, avem emisiuni, avem biserici permanente, avem cruci pe la intersecția străzilor. Nu există localitate peste care să te uiți și să nu vezi deasupra ei, dincolo de toate înălțimile caselor, să nu vezi turla nebiserici și crucea. Noi avem asta. Ei nu aveau atunci. Aveau doar această jertfă prin care, practicând-o și gândindu-se la ea, înțelegea modul de ispășire, modul de pocăință și de mântuire al Domnului Iisus. Altarul mărturisea despre vinovăția omului și nevoia lui de ispășire și împăcare, iar apoi îl asigura că acestea au fost făcute de Domnul Iisus.
Puteți să comparați altarul cu ceva din zilele noastre ca dimensiune, ca să avem o idee?
Conform acestui capitol 27, altarul acesta, cu dimensiunile despre care am vorbit, da? 5 coți, 5 coți, și eu aș menționa și Exodul 38:1, unde spune de 3 coți, care însemna 2,25 lățime, 2,25 lungime și 1,35 înălțime. Aceste caracteristici suplimentare menționate în text, că erau din material de lemn de salcâm placat cu aramă, că aveau formă pătrată prevăzute cu coarne în cele 4 colțuri, că era gol în interior, era gol și n-avea acolo decât un grătar de aramă care era așezat la jumătatea înălțimii. Sunt unele legate de unde era așezat, sunt unele ediții și comentarii biblice care menționează că această înălțime de 3 coți permitea preoților să slujească mai ușor și că grătarul acela nu era plasat chiar la jumătate, ci era mult mai eficient dacă era plasat mai sus. Astea sunt părerile lor. Noi respectăm ce spune Sfânta Scriptură. Sunt astăzi, sigur, în bisericile istorice, dar tot așa ca simbol, nu altare de structura acestuia și de scopul lui, da? Mai întâlnim la unele biserici, da? Și la noi în țară, când te duci într-o biserică ortodoxă, sigur, este un loc special al altarului. Unii au mese, alții chiar au niște pupitre, așa ca niște altare. Dar nu, nimeni nu are pretenția că ăla simbolizează altarul acela din curtea sanctuarului.
Și dacă nu avem imaginație și nu putem vedea cu ochii minții acest altar, care ar fi soluția pentru a înțelege totuși cortul întâlnirii?
Păi avem destule materiale, grafice, video, trebuie numai să studiem problema.
Deci important este
Biblie,
să ținem cont de curiozitate.
Bibliile au schițe și se văd. Pe internet, pe YouTube, găsim o mulțime de filmulețe care ne arată foarte amănunțit și ne explică simbolistica și ne explică arhitectura acestor obiecte care existau la templu. Nu cred că cineva care ar dori să cunoască n-are posibilitatea să cunoască.
Aflăm că altarul urma să aibă niște coarne. Cred că toți s-ar gândi la ceva satanic, după ideile oamenilor pe care le au despre satana și imaginația falsă despre satanism. Satana e cu coarne și cu copite. Cum pot fi asociate coarnele cu Dumnezeu?
Ai, domnul a zis că în cele patru colțuri să faci niște coarne care să fie dintr-o bucată cu altarul și să le acoperi cu aramă. Acum, noi, oamenii, de mai târziu am dat coarnelor asemenea semnificații de-astea mai neplăcute. De cei care au inventat ideea că satana are coarne și așa, acolo, ei și poporul a dezvoltat mai târziu și imaginea aceasta mistică, dar ea n-are nicio legătură cu realitatea. Pe vremea când au fost date aceste instrucțiuni, atât berbecele cât și vițelul, care au coarne, și toate animalele cornutele erau respectate, nu era considerat ca ceva cu nuanțe de astea negative.
De ce trebuia să fie altarul dintr-o singură bucată?
Deci textul ne spune că coarnele ieșeau din cele patru colțuri ale altarului. Cuvintele dintr-o bucată arată că aceste coarne făceau parte din altar și nu erau adăugate la el. Preotul atingea aceste coarne cu degetul înmuiat în sângele jertfei pentru păcat. Uneori erau legate de ele animalele de jertfă care așteptau sacrificarea. Căutând sanctuarul, criminalii se apucau și ei uneori de coarnele acestea, cum întâlnim în Antia Regi, când Ioab s-a dus și s-a legat de coarnele altarului și ei credeau că sunt scăpați, că acolo sunt salvați. În tabloul descriptiv al celei de-a doua veniri a Domnului Iisus, profetul Habacuc a văzut cum din mâna lui pornesc raze, coarne. Este raze traduse la noi, a niște coarne. Acolo, în urma cuielor, din mâinile lui Iisus, era ascunsă tăria lui. Acestea simbolizau coarnele acestea descrise în Habacuc. Tăria lui Dumnezeu venea din faptul că s-a jertfit. Și deci erau dintr-o bucată, nu erau atașate, pentru că ele izvorau din puterea lui Dumnezeu. Erau una și același cu altarul.
De ce să fie acoperit cu aramă altarul?
Era acoperit cu aramă din mai multe motive practice, cât și pentru semnificația teologică profundă. 1. Era mai rezistent la foc și dura mai mult în timp. Arama sau bronzul, alte traduceri spun că bronz, da? Era un metal foarte rezistent la temperaturi ridicate. Deoarece pe acest altar ardea un foc continuu pentru jerfe, placarea lemnului de salcâm cu aramă era esențială pentru a preveni arderea structurii de lemn, adică altarului. Apoi, el simboliza judecata divină. În limbajul simbolic al Bibliei, arama reprezintă adeseori judecata lui Dumnezeu împotriva păcatului. Era locul ispășirii, altarul era primul obiect pe care îl întâlnea un evreu când intra în curtea cortului întâlnirii. Și asta îi amintea că apropierea de Dumnezeu este posibilă doar dacă păcatul a fost judecat și ispășit prin jertfă. Asta a făcut Domnul Hristos. Picioarele de aramă, în gândirea noastră nou-testamentară, simbolizează picioarele Domnului Iisus care sunt descrise în Apocalipsa 1:15, asemenea aramei aprinse în cuptor. Așa îl vede pe Domnul. Și reprezenta autoritatea de a judeca. Apoi, diferența spațiilor sacre. Materiale folosite indicau gradul de apropiere de prezența lui Dumnezeu. Arama era folosită în curtea exterioară, la altarul de aramă și la lighean, o zonă accesibilă poporului și preoților pentru curățare de jertfă, și aurul era rezervat pentru interiorul cortului. O să vedem, am văzut deja că la obiectele din care erau în cort, deci în clădire propriu-zis, acolo ele erau poleite cu aur. Afară sunt poleite cu aram. Și arama este așa ca un monument de aducere a minte. Ulterior, acoperirea altarului a primit o semnificație istorică suplimentară. După rebeliunea lui Core, Datam și Abiram, cădelnițele de aram ale răzvrătiților au fost bătute în plăci subțiri pentru a acoperi altarul, servind ca un avertisment vizual, memorial, pentru oricine ar mai fi încercat să uzurpe preoția. Asta descoperim în Numeri la capitolul 16, începând la versetul 38. Altarul simboliza pământul pe care a murit Iisus și era sub demnitatea creației sale. Creația, așa cum a făcut Dumnezeu, era reprezentată de aur și o găsim în sanctuar. Din pricina păcatului, afară, tot ce se întâmplă afară este sub demnitatea primei creații, măjită de păcat.
Semnele se împlinesc, toți spre cer privesc. Vino, Doamne, în mărire, vino așa cum mi-ai promis. Așteptăm a ta venire, te așteptăm cu dor aprins.
De ce anume era necesar pentru altar, vom afla din întâlnirea noastră de data viitoare. Până atunci, gândiți-vă la acest principiu al importanței închinării față de Creator. Și stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Pe săptămâna viitoare!